Մասը վերապոխում են Սուրբ Աստուածածնի. Սուրբ Աստուածածնի մահվան և երկինք փոխադրվելու հիշատակն ենք տոնում, վերապոխում են կամ ննջում են Սուրբ Կույսի անվան տակ. Այս տոնը մեր եկեղեցու 5 տաղավարներից մեկն է և կատարվում է օգոստոսի 15-ին մոտ Կիրակի օրը. Համաձայն ավանդության, Քրիստոսի համբարձումից հետո Սուրբ Կույս Մարիամը 15 տարի ապրեց Երուսաղեմում, Հովանես Ավետարանչի որդիական հոգացությամբ. Ապա Սուրբ Կույսը խաղաղ ու հանգիստ մահացավ. Քրիստոսի բոլոր առաքյալները հանդիսավոր թափորով թաղումը կատարեցին Գեցսեմանիի ձորակում. Նրա թաղումից հետո 3 օր ու գիշեր հրեշտակային երգեր էին լսվում. Թաղմանը չէր մասնակցում միայն Բարդողոմեոս առաքյալը, որն իմանալով Աստվածամոր վախճանի մասին, շտապեց Երուսաղեմ. Առաքյալը ցանկացավ անպայման մի վերջին անգամ տեսնել Սուրբ Կույսին. Մյուս առաքյալների ուղեկցությամբ նա իջավ թաղման վայրը, բացեցին գերեզմանը. Սուրբ Կույսի մարմինն այնտեղ չէր. Հասկացան, որ Քրիստոսն իր խոստման համաձայն իր մորը երկինք է փոխադրել. Այդ պատճառով էլ Սուրբ Կույսի մասին չենք ասում «մահացավ», այլ «ննջեց», որպեսզի հասկանալի դառնա նրա երկինք վերափոխվելը. Այս ավանդությունն անշուշտ ծնունդ է առել առաքելական շրջանում, սակայն իբրև վարդապետություն ընդունվել և սկսել է տոնվել Թ և ԺԲ դարերի ընթացքում. Հռոմեական եկեղեցին 1950 թվականին իր հիմնական վարդապետության կարգը դասեց Աստվածածնի վերափոխումը. Պետք է ասել, որ Քրիստոսին նվիրված բոլոր տերունական տոներն էլ ձևավորվել և սկսել են տոնվել այսպես ժամանակի ընթացքում, օրինակ, հարության տոնը, Սուրբ Ծնունդը, համբարձման տոնը և այլն. Սկսած առաքելական շրջանից միշտ էլ սեր ու հարգանք են տածել Սուրբ Կույսի հանդեպ. Իսկ 431 թվականին Եփեսոսի տիեզերական ժողովում պաշտոնապես հրճակվեց ու դավանական սկզբունք դարձավ Սուրբ Կույսի Աստվածածին դինելը, և ոչ թե մարդածին, ինչպես պնդում էր Նեստորը. Այս նույն դավանանքն ունի նաև մեր հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին. Սուրբ Կույսի վերափոխման այս պատմությունն, ինչպես ասացի, ավանդությամբ է մեզ հասել, քանի որ նոր կտակարանում հիշատակություն կամ ակնարկ չկա այս մասին. Այդ իսկ պատճառով որոշ եկեղեցիներ ոչ միայն չեն ընդունել, այլև հակասուրբ գրային են որակել այս տոնը. Սակայն հիշատակված չլինելու համար չպետք է զարմանալ, որովհետև առաքելական սկզբնական շրջանում քարոզներն ու պատգամները նախընտրում էին բերանացի հաղորդել, գիրք չէին գրում, որովհետև համոզված էին, թե Քրիստոսի երկրորդ գալուստը շատ մոտ է. Այդ պատճառով էլ հարկ չէին համարում իրենց տեսածն ու լսածը գրի առնել. Առաջին ավետարանը գրեց Մարկոս ավետարանիչը 65 թվականին, գոհացնելու համար հեթանոսությունից դարձի եկած հույն և հռոմեացի քրիստոնյաների Հիսուսի կյանքի, վարդապետության և հարության մասին ավելի շատ բան իմանալու ցանկությունը. Ավետարանը սկսվում է Հովանես Մկրտչի մկրտությամբ. Հիսուսի ծննդյան մասին ոչ մի խոսք չկա. Այնուհետև 68-70 թվականներին Մատթեոս ավետարանիչը գրեց իր ավետարանը. Վերջինս խոսում է Քրիստոսի ծննդյան մասին միայն Հովսեփի տեսանկյունից. Երրորդը Ղուկաս ավետարանիչն էր. Նա իր ավետարանը գրեց 70-75 թվականներին, որտեղ մանրամասն նկարագրում է Հիսուսի ծնունդը, ներկայացված Սուրբ Կույս Մարիամի կողմից. Իսկ 95 թվականին Հովանես ավետարանիչը, գրելով իր ավետարանը, մի տեսակ ամբողջացրեց նախորդները. Նա պիտի շեշտեր, և ուրիշ շատ բաներ էլ կան, որ Հիսուսն արեց, որոնք եթե մեկ առ մեկ գրվեին, կարծում եմ, աշխարհն էլ չէր բավարարի պարունակելու այդ գրքերը. Ուրեմն, 4 ավետարանիչներն ամեն բան չէ, որ պատմել են մեր տիրոջ մասին. Ինչպես ասացի, սկզբնական շրջանում բոլոր պատմությունները, պատգամները, երկար ժամանակ միայն բերանացի էին ավանդվում, և այդպես էլ փոխանցվում էին սերնդե սերունդ, մինչև որ մի օր գրի առնվեցին և կոչվեցին ավանդություն. Ուրեմն ավանդությունն առաքելական ծագում ունի, սա է անկասկած ամենակարևորը. «Ավանդությունը պահպանեք, ինչպես ավանդեցի ձեզ», կամ «Եվ ուրիշ բաներ էլ կպատվիրեմ ձեզ, երբ գամ»։ Սա նշանակում է, որ առաքյալի քարոզած ճշմարտությունը, պատվիրած սովորությունները կամ օրենքները ոչ միշտ են գրավոր եղել, այլ շատ բան պատվիրված է, այսինքն ավանդված է և գրի չի առնվել։ Մեկ այլ առիթով էլ Հովանես առաքյալն է գրում. «Շատ բան ունեի ձեզ գրելու, բայց չցանկացա թղթով ու մելանով գրել, որովհետև հուսով եմ, որ ձեզ մոտ կգամ և երես առ երես կխոսեմ։ Մի ուրիշ տեղում, և երբ այս ուղերձը ձեզանում կարդացվի, ապա Լավոդիկեացիների եկեղեցում էլ կարդալ տվեք, և դուք էլ Լավոդիկեայից եկած ուղերձը կարդացեք։ Այսպես է պատվիրում Պողոս Առաքյալը Կողոսացիներին. դժբախտաբար Լավոդիկեացիներին ուղված հիշյալ ուղերձը մեզ չի հասել. Չգիտենք, թե Առաքյալն ինչեր է գրել և ավանդել մեզ։ Այս բոլորը հաստատում են, որ Առաքյալները, բացի իրենց գրածներից, շատ բաներ էլ ավանդել են եկեղեցուն, որն իր հերթին ավանդել է հաջորդ սերունդներին։ Ահա մի օրինակ. «Երանելի է տալը, քան թե ստանալը»։ Սա Հիսուսն է ասում, որը սակայն չի հիշատակված ավետարաններում, այլ մի առիթով հիշում է Պողոս Առաքյալը. Թերևս սրա նման շատ պատգամներ, ճշմարտություններ կային, որոնք ասվել են քարոզի ընթացքում, սակայն դժբախտաբար գրի չեն առնվել. Բարեբախտաբար, այս իրանությունը Պողոսի կողմից հիշատակվելով վավերական է դարձել, այլապես հետագայում ավանդության անվան տակ մի շարք եկեղեցիների կողմից պիտի չընդունվեր. Ահա այս ավանդությամբ է, որ մեզ է հասել Աստվածամոր վերափոխման ճշմարտությունը. Եթե Աստվածամայրը երկինք չի վերափոխվել, ապա ինչու պիտի առաքյալները սուտ և մանավանդ հակասուրբ գրային պատմություններ տարածեին? Այդ դեպքում նրանք ըստ Պողոս Առաքյալի պարզապես սուտ վկաներ պիտի լինեին. Ինչպես արդեն ասացի, վերափոխման այս վարդապետությունը հակասուրբ գրային է համարվում մի շարք եկեղեցիների կողմից. Սակայն ինչպես կարող է այն հակասուրբ գրային լինել, եթե հին ուխտում արդեն կային երեք անձնավորություն, որոնք երկինք էին փոխադրվել? Այսպես. «Հավատով Ենովք երկրից փոխադրվեց, որպեսզի մահ չտեսնի, և ոչ մի տեղ չգտնվեց, քանի որ Աստված փոխադրեց նրան, որովհետև նրա փոխադրվելուց առաջ վկայվեց, թե Աստծուն հաճելի էր»։ Հապա Եղիա Մարգարեի հրեղեն կարգերով երկինք փոխադրվելը, վերջապես Մովսես Մարգարեի մահը և երկինք փոխադրվելը, մինչև այսօր ոչ մի մարդ չգտավ Մովսեսի գերեզմանը։ Հուդա Առաքյալն ամփոփում է. Միքայել հրեշտակապետը, երբ Սատանայի հետ վիճում էր Մովսեսի մարմնի համար, այս համարի միջոցով ի հայտ է գալիս դարերի ընթացքում պահպանված մի ավանդություն ևս. Մովսեսի կյանքի և գործնեության մասին պատմող Հանգամատյանի 4 գրքերում, որոնք հանգամանորեն և մանրամասն են գրված, այս համարը չկա. Ուրեմն Հուդա Առաքյալն այս իրողությունը քաղել է դարերի խորքից հասած բանավոր ավանդությունից. Վերոհիշյալ օրինակներով տեսնում ենք, որ երկինք փոխադրվելու համար պարտադիր չէ Քրիստոսի մայրը լինել, ինչպես Ենովքի մասին ենք կարդում. «Աստծուն հաճելի էր, Աստծո հետ քայլեց»։ Այսքանը միայն. Իսկ Աստվածամոր համար Աստծո մայրը լինելը բավական է. կարծում եմ, այլևս հարկ չկա որևէ բան ավելացնելու։ Եվ վերջապես, քանի որ ով իմացավ տիրոջ մտքերը, կամ ով նրան խորհրդակից եղավ։